Og takk fyrir að hafa fram aðeir. Við komum andra spurningar. Til den fyrsta. Det som torsfart að segja, vi vissu hvordan ekki minn amerikar bænlegis fingur noktandi sver og patara upptökur til myndomsubbyggnarna. Men mætt veri að umlaði 145 amerikar verður som ikkje slappi inn. Annarkvars tog tar höfði að bæra oft fyrsta inskje. Ella tog að það ikkje verður mættir som skikkar til að færa undræna myndomsubbyggning og fullfæri hana. Og til den næsta spurningin. Mentamálaráðið hefur ekki nægt töl fyrir hversu nekkur næmingar færðu úr fólkaskólanum utan að sökja inn á mínan. Og orsökin til að þeir eru að mentamálaráðið ekki hefur enn að tælgjölda umsöknar skipan svo þess að bæði mentamálaráðið og skólanu fá að fyllt við og just niður. Það er íverðast verið svo þess að man hefur enn að tælgjölda skipan svo er man innanfyrir kannski að 2-3 ár haft meður hagtöla á snöðu ökjunum. Og til svo kannski nekkar sem man átti að umhugsa. Og til den sýja spurningin, svo er til að sýja svo að landstórsmæðan hefði nefnir allan omni tilbúið alla ystisvelaðin til hendan hefur bæltin á umdæmi. Svo kann við sýja kannski að það gleðilega höfast allt eða það ongandi fyrir gynnti svo nekkur næmingar á mínámi sem akkar nýju. Svo höfast sjongar fyrtjallega kalmar, svo er þetta eitt ökið sem verið verðfest, rattlega högt. Og til ástin svo að það er ekki öll sem ekki að færa á mínám, aftan að fækarskjóðan til nekkur sem færa kannski til sjöss eða til arbeiða í vinnunni eða hverðan þau kann vera. Og síðan kom aftur og færi skrifa sötna, svo til þess að lausin standa uppu. Men til auðvitaði umrjóðandi að hafa fjölbrott tilbú á mínámi og her arbeiðum við til dæmis að menna með allra í utbyggingarna að gera tilbú til næmingar sem hafa autismi og við arbeiðum við að setja enn SIT utbyggingarstofun og svo verðin. Svo við raunum alltaf að koma að fjölbrotta, eða gera fjölbrottar tilbú. Takk fyrir.